wala munyu biosu
muna uma hawo hebrone wa kenye batu emunyu emininga munyu tuno achemi usofu timoti abruso ifia enunga enunga mtwebu yo mawo isinike wasole chemawo yo kesgbabolo inamusi ingotwebu linchwepeke womwomi chache babuahi no puakra bachake wahi yeke buame no munyu ne mano bino munyu ke yanyagbio chache ohane apijom ne mauche ke bi ke mu konkron bie amen munne hu wa munyu wa mawo keji mache mawo mio neneji enyo kugu neji eten migbami neji nyuma ke ipa ke asi nyuma ke pagu 2 Kings chapter 3 verse number 16-17 mache mawo mio neji enyo kuku neji eten ineji nyuma ke ipa ineji kuku neji 2 Kings chapter 3 verse 16-17 mache mawo mio neji enyo ineji eten kuku neji nyuma ke ipa ke asi nyuma ke pagu nyani wabu mo munyutwe ne edemeke bone yawe deji none maha nyu mayi nyenyudo ne eglionu kohio befiai ne hio mihu bene se ken nyu nyudo ike nyudo me mayi to kenyu nenye kenye wemi lohwein ke lohwein ne trotro miome mana nyumanu amen nene mo munyu nge wade jino ne mo munyu ke hiyombe ne ne hiyomi mube woy ko hiyo ko be fiyay se wa nyu do me ne glion mi ma yike nyu to amen wo ma uke ko mango kristu kan le di opon lo ke oyi wa here lo le onyu do ne mi gbinu e ma ma yi kenyu to anyimi on la ne onyu do mi ne yi ne mi gbinu e yi kenyu to lo ko nge la ne nyu do ne e mi gbinu e mi yi kenyu le kristu ngo che kristu ngo che ke oba ne ma ne onyu do ne mi e mi gbinu e mi ma yi kenyu to ne uman na nyuma nu olohun hu man na nyuma nu enoji abene mo nge obuyi mo munyu le abemunyu son loheji o ili ha o mno nge mgu ili nyagwa mno nyemi ili pone nge otoi se mo nje no le ene nge oye ene nge ohawo nene nge onyagbai kristo nge ochei emi ibe hewa mkuse kristo ji hewa loche leji si je ke nyagbe lo le ne mo nge hewa mnyo chwe peke hale ke nugu do ke le nge hewa mku ba ma pe no hon ba ma poto eno hon nonu ba ma we ba no hon ba ne ma woti no hon ba ne ma chon blok no no guno chwe pe ya kachwa ingo mloi nene chon no blok ni che nene e jyo no ke je ha umi nyagbami ne hane nyudo ne nyutam ne emi bliko no o hiyo mi ne ko hiyo fie hiyo mi ne se nyuyo le to le di kristu ne le ngo che ne ko manu egbi no ma ba o hisi ne ko i ma hale i ma dramu ne ma joke je o hiami i ma joke je hesi puemi i ma joke je we ku pe peno ne ma joke je je amanero i ma joke je hiomi din ne ma joke je hesi puem din o hian nyo mulikiti kristu ma joke je chuepe mi le ne drano ne le ne dem jom ne piono ni ache ne ngo che ne ko ma ba o si no ma nu kristo gbin no ma ba kristo ngo kristo ma pemo ni ache kristo ne e jono le ne e chano ne le ne e jono ka je hen si puemi le ne e to a de sa fin a de sa blonya e jaka le ne jom ye di e no he jo e ngo che ne ken odo ne emi gbin ne nyube no manu o ko manu egbin no mabengu imane odo mi mayi ke nyuto ne ko hyo ku fie ne hiyo mikuhu ne nene Kristo pio jino ni ekuo hiyo kumonya bai uke pasi lu ehi ike Kristo ngoche koko chuchu epe maha numa nye esinge anu kwale mi le hiyo chamyo nuko nyafini kuhape mimi ene Kristo fulin wanyewe nga nukwale mi se wange si paike nye konu hiya uhu onu hiya uya onu kake ange nyakweni penge hiyo uhu ne obe Kristo si nye nge anukwale mi ne uhi si nge kake no jama u kwa chuchwe pe no ya nene mama pe hon nene mena ngo cheke oba se oba ngo nuko kwa oke pono oni chuma hiyo menche me ke angenge mieke ko onna no ne ngojande yo no ni choke ngeke o yeline abu abeku na deken kenno ko ne ehie egun ne ke maha obuo ne monche ko bio heke no ehie egun ne ke maha obu no mone mo ehiamu no ya eko ke scan oba onwe no ke ba onwe no ke ba lo mo cho biwo heke ani nene numlolo ngimde no noni cheji nolo nyane wahwe mne cho no wale ni kan bene si san lo enwe blio nyane wahwe ne blija yoko hisi yo no okra fojile ne ehiehiu ne awango ebime ke atu hionya enge komo yelu neke gbalo ku pe igbalo no achele Elijah ne eye komo gbalo bi eke mimi osun ne mape hun ne di eke ye bi me ihie hiu e bole ya mani e chwepe gbalo di eke mimi lo mimi ongelu eke nutoka ke peninge idi eke ho no ba to in ba ba to agbagbagbu no ba hin nu o ba plenu o ke ba wo chu no nga si nya ke wo no o ple ke wo o plenu no nga ke wo to me twe pe ami ke yi akla yi o no ajwa no ke wo yi o no ke o ke anwo obi mo me o na ne ne Kristo pi o ji no ni chona ne ehe no kam tan o ko kande ni nge de nge 2 Kings chapter 4 verse 3 ko kande ke then he said go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors even empty vessels borrow not a few e ke go ngo e aba Thomas e ko ba bo e ba 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 and when thou art come and thou shalt shut the door upon thee and open thy sons and so pour out into all those verses and thou shalt set aside what which is full. Ike ko ba ba plain wo mi ke ba ma tu mi no I plain wo I plain wo ke nene ye o wo ke ma ipa ke ye wo ke ma ipa ne nu to ha ke yo e plain ke wo to po ma mi lu ne to po me twepe yi lu ne ne ko ne ko ma tu he ike ke o ma nu Kristo bu no ma be ngo le obe nene yo nge la yo obe e ma ba lu no be na he no ko ma tu he ni wa jo wo cheme asenyim ne ajo wo mrom anyimi me mau ne piono ni ache yo no ne ehe no kamta ne eye hin na ba abangu okrafo ji e na ba ngu ebime ke ato hin yo ne ke mau pe e ke mau cho gbalo ne ke le pe nene gbalo egun enu ne mo ke pe han ji no ja pe 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 ne Kristo pio gbalo ko behun ka Kristo le ji gbalo ne le ji sije ne le ji nyagbe ke nuko ba dasi ne ngomloyo o le kan no ngomloyo nene monge la nwa lio e ma krake u bible ne loloji nene nge la nwa lio ni nene nukubango deo le ingomloi kene nango deo e ji bible mi ingomlo lo anyime ne nge mitwe buye ma omu nyungongo bai mune ligbino odrao hike fosi kune ke kristo jepunga ya nunyami uko pilambi eke obenu ne kohio hia no obenu hulo ne hiyomine se odo me mayi kenyu ma to lo nene kristo pio jinoni ne ngochei ngochei kuman bawe si no man nwegbe no ma ba kristo ma chao kristo ma jow e ma yike buaw ne ma jiu keje o hau miu ka onya gba mi ne ma jiu keje o ya mane yo nunge mi o chue epe mi lo iji o anyimi me ne nye nge mi chue buye o ma unge mo che kristo ngo che ba ne kristo ma draw yanu wakane nuku unke ji 2 Kings unknown chapter 5 verse 10 2 Kings 5:10 and Elisha sent a messenger unto him saying go and wash in Jordan 7 times and thy flesh shall come again unto thee and thou shalt be clean kwiti cheko ne angu ke baha Elisha ke ichale idele ke yapam yodampam no afo o hisipago ne okpiti okla maji ino epele na enu sisieja kan edupa wanwanwan ne ekpiti oji ne ne ake bagbalomo eke gbalodi eke eya yodami ne eya du hisipago epejem ke be yai se lehu eke e sumolo nye ne sumolo di eke gbalo no wale e ne e chuo nya peni lo no bano ne do ke e we ha ku hu e weti ku hu ne chichiro ba ku me hu ne ngo ato ke pie ne ngo ka ke pie ne e ngo chimi ke pie ne ke buoyi ne e ke tronu no me ke hu lo le o manu sisilo iko ya du nge pam sipago mo le yakanu e bene e adu nge pam sipa sipago ni o ekwiti o chue peji nene kristo pio ji no ne kristo mo che ne oni go de ne ili ha o mno nge mi gun yu ili nya gba mno nge gun se ko manu kristo gbi no ma ba ngo le kristo ma he o iwa na ne ma hane o ha o mi mi chue pe maji ne onya gba mi o chue pe nya mata mune ligino ne umana ohihi ne uhi majom da ke da anyimi no nga mitwe buye ke kristo nga ocha yu unge igbinu no ma hiya una nike balu alo nga opeka enyo onyo idewe ke nini nga ode inge idewe ko baye ngu nini nga ode jiyo kristo nga ocha he fiya he no nge ne mune ligino okima sole no ma he kristo ye kale ji okpolo ko yu ahere lo no ma foni ne ke chele kristo nge he fia he ne ne no ma deo e ma bam ke hon anyimi no nge mtu e buye ike ne ma na kele ba alo yoche piti ye lo na kele ba ilaja hon e diye ke ya pam no ya fo he sipago e pele na e pia bone ye kepika nugo ne wule kan lo ni ngo de ke mole ba ka no e kristo mo che ko e ha e fia he no nge ne o he kristo yo ne ma de no o de ke nyesi ne o ha o ye ka o ha o mi ma pa le nyisi ngo no e ko nlu ike e ko ma de ke o i de lu ni ke ni so le so le no lu se ha o mi ye se ne ni nge la no nu si ji o o ma je o twi ntwe pe ne ko twi twi pe ma kristo ne o ma pa ye yam pim o ma pa je ma je ni ma se nyem ne ma pa je ma ake dawo ngasi ke awo nyanga dibli mi ma pape ni no ma pa no na ni ka ke ma singe wo chu ne ka ke ma singe so le chu ma pa kla no ma nye Kristo se ko chu e pe ngan kwali no ma na ma uya ni nyam ku nge la ne Kristo ne ba wala ne obe na ne akun ko hia ko yo hia ne obe na hu no kan hio mi gane se o do me ma yi o ne ne ma de no de ke nyisi de ke nu cho Yesu ina musi kamuna ligbino o hani le kan mo pe di pon lo ke yi wa here lo ke tom chue pe ne kin ba nye twim no ba ngom ke pu no no ma hisi ke hamu ne ku di pu ngo ani nyami ma ku pe lambi cha cha ina musi kamuna ligbino o he yi wa na le Yesu bien amen chue bulin chue pe ne nye bunti o mo ne joni ne pianyi e ye ke buanyi en na nyi mobo ne no fene nyi mapete ye pi jom ne ne ji hawo mi ke nyagba pi mi ke poto no ngem gun yo o sna patu gbe no ingo yesu mo ke potu e pem cha che ne pio hi ne chuo hi ne en na mo mobo ne bribro ho ga yesu bi em amen o imi nye o sofo timoti abroso ike mo ne joni ne pianyi ku ngela no o ma chem logi ma denu o ma ma chem ke kpano no 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154 Maune Johnny Kasimunochio Omakweku Amen.